po vazhdon të përballet me nivel të lartë të inflacionit. Nga muaji mars i këtij viti, inflacioni është dyfishuar. Në muajin shtator ka arritur në 12.7%, krahasuar me 0.2% sa ka qenë në shtatorin e vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë së Veriut janë zotuar se ndalja e hovit të migrimit dhe përfshirja e të rinjëve në politikat e të gjitha institucioneve mbetet kryefjale strategjisë nacionale për të rinjt për periudhën kohore 2023-2027. Por të rinjt thonë për Radion Evropa e Lirë se përfshirja e tyre në pozitat vendimarëse mbetet çështje problematike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Ndalja e hovit të migrimit të rinjve mbetet shtylla kryesore e strategjisë kombëtare për të rinjt gjatë 5 viteve të ardhshme, përkatësisht nga viti 2023 deri në vitin 2027, ku janë të përfshirë të gjitha institucionet shtetërore, njësitë e qeverisjes lokale, organizatat civile, bashkësia ndërkombëtare, si dhe të gjitha palët e prekura për politika rinore. Thekson për Radion Evropa e Lirë, zëvendës drejtori Agjencisë për Rini dhe Sport, Amir Bilali.
Kjo është ndër proceset më të dhimbshme që i përfshin të rinjt në vendin tonë. Unë do të filloj fillimisht nga vetja 80% e miqve apo shokve mi me të cilat kam qenë bashkë në shkollë fillore, nuk i kam. Mu për atë arsye, konsideroj që është një problem shumë serios që i takon të rinjt si në Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor, për atë edhe në strategjinë nacionale për të rinjt, ne kemi konsultuar, do të vazhdojmë të konsultojmë, do të mundohemi të gjejmë metodat apo modalitetet sa më të mira që sa do pak këtë proces të dhimshëm të mundohemi të ndalim, është shumë e rëndësishme për vendin tonë, por edhe për të rinjt e vendit tonë, që mundësit t'i kërkojnë dhe t'i gjejnë në vendin tonë. Unë konsideroj që ne kemi të rinjt me të vërtet shumë mirë, shumë suksesshëm, kanë një potencial të jashtëzakonshëm, ndërsa është e jona dhe institucioneve përkase që ne gjejmë dhe t'ju japim mundësitë e duhura.
Ndryshe deri më 5 tetor të rinjt e Maqedonisë së Veriut kanë patur mundësi që të aplikojnë për marrjen pjesë në grupet për përpunimin e strategjisë kombëtare për të rinjt gjatë 5 viteve të ardhshme. Agron Demiri, i cili drejton Unionin e Studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se përfshirja e të rinjve në pozitat vendimarëse akoma mbetet çështje problematike.
Sot kemi edhe grupin punues dhe dëshojmë edhe detajet që janë përgatitur nga Agjencia për Rini dhe Sport për finalitet dhe për detaje, për kritikat do i hasim në grupet punues dhe deri në vendimin dhe shpalljen e strategjisë rinore që vetëm është implementuar deri në një fazë para përfundim të.
Nga ana tjetër, Maria Kërstevska nga Këshilli Kombëtar i të rinjve në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë thotë se zëri i të rinjve duhet dëgjuar, si në institucionet e pushtetit vendore ashtu dhe atij qendror, pasi vetëm në këtë mënyrë, siç thekson ajo, mund të ndërtohen institucionet të cilat do t'i përkasin të ardhmes dhe jo të kaluarës.
Përvenot lokal në nivo, pa koncentrat në nivo dhe se fluqet madhe.
Që nga niveli lokal, deri tek ai qëndror, duhet konsultuar të rinj se çka është prioritet për ta. Në atë rast do të kënaqen jo vetëm kërkesat e të rinjve, por gjithë shoqërisë, pasi tek të rinjt ka shumë potencial për sa i përket zgjidhjeve që mund të ofrojnë, veçanërisht në mbrojtjen e ambientit, politikë politikat sociale, ata arsimore, por gjithsesi dhe në politikat shëndetësore. Ndërkohë ambasadori i misionit OSBE-s në Shkup, Clemens Koja, ka theksuar se përderisa të rinjt përbëjnë bazamentin fundamental të shoqërisë, ata duhet të mbeten kryefjale zhvillimit të politikave në të gjitha institucionet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Të paktën 3 persona kanë vdekur si pasojë e sulmeve të Rusisë me dron kamikaz në Kiev dhe jug të Ukrainës. Ushtria ukrainase ka thënë se në total ka shkëtruar 37 prej 43 droneve të lëshuar nga ushtria ruse. Rusia në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulm masiv në shënjestrat ushtarake dhe infrastrukturën e energjisë në gjithë Ukrainën, duke përdorur armë, siç ka pretenduar ajo me precizitet të lartë. Holësit shtes nga krenare Cuboli.
Sulmet reja ajrore kanë shënjestruar kryeqytetin ukrainas Kiev dhe rajonin jugor Dnipropetrovsk në orët e hershme të sahanës, duke lënë të vdekur të paktën 3 persona, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Kryetari i qytetit të Kievit Vitali Klitschko ka thënë se janë dëmtuar ndërtesat e banimit në zonën Shevchenskvi. Sipas tim, 18 persona janë shpëtuar nga një ndërtesë banimi që është goditur nga sulmet, mirëpo ende ka njerëz në ndrënoja. Andriy Yermak, shef i zyrës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ka thënë se sulmet janë kryer me të ashtu quajturit dron kamikaz. Presidenti Zelenski ka thënë se sulmet nuk do të thyen Ukrainasit. Gjithë natën dhe gjithë mëngjesin armiku terrorizon popullatën civile. Dronët kamikaz dhe raketat janë duke sulmuar gjithë Ukrainën. Armiku mund sulmoj qytetet tona, mirëpo nuk do të mund na thyej neve, ka thënë ai. Ushtria ukrainase ka thënë se në total ka shkatruar 37 prej 43 dronëve të lëshuar nga ushtria ruse. Rusia është duke përdorur më shpesh dronë të tillë vetvrasës për të shënjestruar qendrat urbane dhe infrastrukturën, përfshirë stacionet e energjisë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se ka kryer një sulm masiv në shënjestrat ushtarake dhe infrastrukturën e energjisë në gjithë Ukrainën, duke përdorur ato që i ka konsideruar armë me precizitet të lartë. Ministria ka thënë në njoftimin e saj ditor se ka goditur të gjitha shënjestrat në Ukrainë dhe ka penguar përpjekjet e Ukrainës për të thyer mbrojtjen e saj në rajonin e Ersonit. Këto sulme raportohen një javë pasi kryeqyteti i Ukrainës është goditur nga një mori raketash ruse, duke lënë të vdekur të paktën 19 persona. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës së kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullin e Krimes. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirëpo Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Përndryshe, Moskva e ka aneksuar Krimen më 2014. Sulmet e javës së kaluar kanë shënuar herën e parë prej nisjes së luftës që është goditur drejt për drejt qendra e Kievit. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevoj për sulme të shkallës së gjerë, sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk është të shkatroj Ukrainën. Në jug është raportuar për një zjarr në objektin e energjisë në Dnipropetrovsk pas goditjes me raketë në mesnatë, kanë thënë autoritetet. Ndërkohë forcat ruse dhe ato ukrainase po vazhdojnë luftimet e ashpra rreth dy qytetësve në rajonin lindor të Donbasit. Zelenski ka thënë se gati 65.000 ushtarë rus janë të vrarë prej nisjes së luftës në fund të muajit shkurt, shifër shumë e madhe se sa ajo që e ka bërë të ditur Rusia më 21 shtator, rreth 5.900 sosh. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë sot se Rusia është duke u përballur me më shumë probleme logjistike në jug pas dëmtimeve që i janë shkaktuar urës së Krimes nga sulmet e tetorit. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë shvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.